Вітаю вас, слухачі. Починаю гетую гутарку з цитати, що бачимо послання апостола Павла до римлянам, слово взяте з 8 розділу, з 28 вірша, починаючи наступне. Ми відаємо, що тим, хто любить Бога, покліканим поводля Ягоного визначення, усе сприяє на добро. Бо тих, кого Йон Бог наперед познав, тим наперед і визначив бути подобними до образа Йогоного Сина, каб Йон, а це значить Ісус Христос, був першородний поміж многими братами. А кого наперед визначив, тих і поклікав. А кого Йон Бог поклікав, тих і оправдав. А кого Йон оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на гэта? Калі Бог за нас, хто супроць нас? Сапраўды, той, хто свайго сына не пашкадаваў, аддаў яго за ўсіх нас, як разам з ім даруе нам і ўсяго. Гэта месца сярод хрысціян наказваецца даволі спрэчным. По-розному тлумачыцца яно, асабліва дзеяслова «наперед пазнаў» і «наперед вызначыў». Ёсць тыя, хто мяркуе, што апостол тут жа кажа, што яшчэ да стварэння свету Бог загадзя прадбачыў, хто ў будучым уверуе ў Ісуса Хрыста, і тых ён выбраў для атрымання збаўлення на той паставе, што яны самі ад сябе прымуць рашэнне пакаяцца ды ўверваць у Хрыста. Падкрэсліваецца гэтым поглядам, што гэта будзе іхняе асабістае вольнае рашэнне. Іншыя тлумачаць, што да стварэння свету Бог загадзя выбраў асобных людзей, якія народзяцца ў будучым. Ім будзе падорана здольнасць на пакаянне ды ўверванне ў Хрыста, бо яны самі ад сябе ніколі не змаглі б гэта зрабіць. Згодна гэтаму погляду, здольнасць на такі выбар даецца самім жа Богам. Ёсць і трэці погляд – і інтэрпрэтацыя гэтага месца, паводле якой дзея слова «наперед пазнаў» і «наперед вызначыў» успрымаецца ў тым значэнні, што Бог зараней, у сэнсе раней у мінулай гісторыі, пазнаў і вызначыў людзей старазапаветных часоў стаць падобнымі да вобраза будучага Ісуса Хрыста. Перадумаўшы немала над гэтым пытаннем, і прачытаўшы каментары розных багасловаў датычна прыгаданых апосталавых словаў, я прыйшоў да асабістай высновы, што ў 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел, напэўна, гаворыць пра гістарычную вернасць Бога тым людзям, якія праяўлялі любоў да яго і паказвалі сябе гатовымі служыць яму ды выконваць ягоную волю. І гэта ў старазапаветныя часы. Цікава, як у першым пасланні да карынфянаў 8:3 апостол Павел заяўляе: «Калі хто любіць Бога, таго ён, гэта значыць Бог, ведае», у сэнсе заўважае і ведае. І як Бог гэтак ставіўся да вернікаў у мінулых часах, так жа ён і робіць цяпер. Я перакананы, што апостол Павел тут жа выказваў тую думку з тою мэтаю, каб падбадзёрыць тых першых рымскіх вернікаў, якія ўверавалі ў Ісуса Хрыста і імкнуліся жыць праведным хрысціянскім жыццём. Апостол пачынае такую думку словамі «мы ведаем». Ён тут жа мае на ўвазе верных Богу старазапаветных мужоў Божых, як Абрагама, Масея, Езепа і шматлікіх верных Господу старазапаветных прарокаў. Вось менавіта такіх Бог наперед пазнаў, і яны ўвайшлі ў цесную лучнасць ім. Наконт прадставаных мною словаў апостола Павла, амерыканскі багаслоў Ар А. Торэй у кнізе «Паслання да рымлянаў» верш за вершам цвердзіць, што апостол мае на ўвазе ізраільцян мінулых часоў, вядомых старазапаветных мужоў Божых. У грэцкай мове дзея слоў, што перакладаецца на беларускую мову фразай «мы ведаем», это слова «оіда». Это дзея слоў закончанага трывання і актыўнага абвеснага ладу, што значыць, ён нясе поўнае значэнне назірання і ўяўленне сабе поўнага значэння ўсяго таго, што здарылася ў жыцці дадзенага чалавека. Таму апостол Павел быццам бы кажа: «Мы назіралі, таму і ведаем тое і тое». На падставе назірання мінулых адносін і актаў Господніх з тымі, хто яго любіў і яму служыў, Бог выкарыстоўваў усё, што здаралася ў іхніх жыццях для іхняга дабра. Вось гэта найважнейшая думка апостола ў працытаваных словах. Калі я прыпамінаю і назіраю, як Бог дзейнічаў у жыццях старазапаветных мужоў Божых і выконваў свае намеры для іхняга дабра, то і я, сучасны веручы ў Хрыста, магу быць цалкам упэўнены, што ўсе тыя рэчы і здарэнні, што збываюцца ў маім жыцці, паслужаць мне на дабро, нават тыя адмоўныя і непрыемныя падзеі. Мы ўпэўнены ў добрых выніках з тае прычыны, што Бог так працаваў у жыццях старазапаветных мужоў Божых, што ў канчатковым выніку паслужыла ім на дабро. Так будзе і з намі, сучаснымі вернікамі, калі мы застаёмся вернымі Господу і будзем служыць яму да канца зямнога жыцця. Каб упэўніцца ў такім тлумачэнні, давайце разам перагледзім пару іншых месцаў у Святым Пісанні, дзе ўжываецца грэцкі дзеяслоў «оіда». У другім пасланні апостола Пётры 3:17-18 сказана гэтак: «Дык вы, улюбённыя, ведаючы гэта загадзя, сцеражэцеся, каб вы не былі з'едзены пад манам беззаконнікаў і не адпалі ад сваёй цвёрдасці, а расцеце ў ласцы і пазнанні нашага Господа і збаўца Ісуса Хрыста». Ведаючы гэта загадзя, тут жа ўжываецца ў сэнсе перажыванняў мінулых здарэнняў. І ў 26 раздзеле дзеі святых апостолаў у вершах 4-5 сказана: «Жыццё маё з юнацтва, якое ад пачатку праходзіла між майго народу і ў Єрусаліме, ведаюць усе юдэі, знаючы ўжо мяне здаўна. Калі яны захочуць сведчыць, то паводле найсуровішага кірунку нашага веравызнання я жыў як фарысей». Тут жа грэцкім словам «оіда» падкрэсліваецца думка, што юдэі зналі апостола Павла здаўна, то бок з мінулых часоў. З гэтых прыкладаў даволі ясна, што ведаць наперад або загадзя можа мець значэнне знаць з мінулых часоў. У пасланні да рымлянаў апостол Павел, напэўна, мае на ўвазе тое самае значэнне, калі ўжывае дзеясловы «наперад ведаў» і наперад вызначыў. Ведаючы гэта, мы можам свабодна пераказаць апостолавыя словы наступнымі: «На падставе таго, што мы назіраем, як Бог працаваў і ўжываў усе здарэнні і перажыванні на дабро тым людзям, якіх ён раней знаў у мінулых часах, мы цяпер ведаем, што ён тое ж самае ўчыняе тым, хто палюбіў яго і ім быў пакліканы». Гэта прыводзіць нас да наступнай думкі, выказанай апостолам. Да чаго мы былі ў мінулым вызначаны? Тут жа прыходзіцца прыпомніць кантэкст, пры якім пішуцца дадзеныя словы. Раней у тэксце апостол кажа, што ўсё стварэнне разам стогне і мучыцца родамі дагэтуль. І вернікі Гасподнія таксама стогнуць, чакаючы таго часу, калі яны будуць поўнасцю ўсыноўлены і ўдачароны ў Божым вечным царстве. У 28 вершы апостол кажа, што з мінулых часоў мы ведаем, што Господ даглядаў сваіх вернікаў і карыстаўся тымі рэчамі, што адбываліся ў іхніх жыццях для іхняга канчатковага дабра і дабраславення. І як Бог карыстаўся тымі рэчамі ў жыццях старадаўніх вернікаў, так ён і будзе рабіць у жыццях сучасных вернікаў. Бог ужываў здарэнні ў жыццях старазапаветных мужоў так, каб развіваць у іх характар, які з цягам часу станавіўся ўсё больш і больш падобным да вобраза самога ж Сына Божага Ісуса Хрыста, які мівся з'явіться у будучим і не чекали його неприход на землю. Далі апостол додає, що дякуючи всьому тому, що Христос у свій час учинив, він стався першородним серед усіх вірників. Намек такого поняття ми знаходимо у 88-й псальмі, де ми читаємо про цара Давіда слово Бога гетакія. «Вибрав я Давіда, слугу свого, намастив я його святим алієм моїм, я його установляю першородним найвищим за королів землі». Тут же мається на увазі те, що Бог вибрав Давіда з тою метою, каб він стався у свій час найважнішим царом серед усіх інших королів. Найвеликшим царом серед вірників стався і тепер з'являється сам Ісус Христос. Апостол припоминає Господній намір уратувати людей від загуби і бачить, що гэты процес був початий тими старозаповітними мужами Божими. Яны ж падрыхтавалі шлях для прышэсця Месіі ў наш свет і стаць нашым збаўцам ад грахоў і іхніх вынікаў. Гэты працэс быў пачаты старазапаветнымі мужамі Божымі і прарокамі, якіх Бог наперад пазнаў і наперад вызначыў сыграць такую ролю. Словы пастара і багаслова Тіма Варнера тут жа асабліва трапныя. Ён піша: апостол Павел тут же, это значит у словах с послания до Римляна 8, 28 и 29, не спосылается на намеры Бога перед творением. И он так само не говорит про заранее вызначенный лёс для людей у будущем. Апостол на самой справе спосылается на тех, кого Бог особисто ведал интимно, таких мужов, как Авраама и Давида. Слово «наперед ведал» не несуть значення, що Бог ведав про будуче існування індивідума перед тим, як йон нават і буде зачати. Дія слов «проегну» несе значення «ведать інтимно», і приставка «про» указує на тісні відносини Бога з людьми минулих часов. Ми літерально могли б перекласти 29-й вірш наступним сродком. Бо кого Бог у минулым інтымна ведаў, тых ён раней вызначыў ім стаць падобнымі да вобраза свайго сына. У старадаўніх часах асобныя святыя, з якімі Бог быў у блізкіх адносінах, былі Богам таксама вызначаны стаць падобнымі да вобраза Христа. Значыцца, Бог загадзя рашыў завершыць для іх збаўленне праз ахвяру Христову. Поважаные слухачи, я того погляду, что 28 и 29 верши у 8 разделе послания апостола Павла до римлянов не указывают на будущие поколения, а худшие за все на тех, кого Бог ранее ведал и с кем был в близком контакте. Еще до пришествия Христа Бог вызначил им стать подобными до Христа. І яны ж паспрыялі таму, каб зрабіць Христа тым першародным сярод усіх веруючых. Іменна тых, каго Бог наперад выбраў на такую службу, ён іх таксама паклікаў, апраўдаў і праславіў. І тое самае Бог робіць для кожнага, хто сёння звяртаецца да яго, каецца ў сваёй грэшнасці перад Господам, веруе ў збаўцу Христа і ў ягонную ахвярную смерць, і Бога слухаецца. Для тых з вас, хто з'яўляецца веруючым у Христа ўжо доўгі час, такое тлумачэнне выдзеленага тэксту з паслання да рымлянам можа паказацца незвычайным, або прынамсі адрозным ад таго, што вы чулі ў іншых праповеднікаў. Але павінен сказаць, что я тут же користаюся материалом американского баптистского профессора богословия Лейтона Флауреса, с тае причины, что погаджаюся с ягонным тлумачением. Я поставлю ниже электронный линк для ягона артикула на гэтую тему, хоть повинен сказать, что артикул записанный на ангельской мове. Брати и сестры в Христе, Будзьма далей прасіць у Бога адпаведнага кіравання праз Духа Святого, каб мы правільна ўспрымалі, разумелі і растлумачвалі і прыстасоўвалі любыя біблійныя тэксты. Наша надзея на Господа праз Духа Святога. Дапамажы нам у гэтым жа, Божа. Амэн.